Julai 22 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba maafisa 28 akiwemo waziri wa fedha na makatibu wawili wanazuiliwa kufuatia kashfa ya ufisadi nchini Kenya.
Na hali ya kutoelewana ya kumba muungano wa vyama wa aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila kufuatia uchaguzi wa wanachama katika baraza la seneti, huku wagombea kadhaa wakiwasilisha maombi ya kuwa spika wa seneti.
Basi ni habari utakazosikiliza katika matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Takribani watu 17 wameuawa na bomu la kwenye gari mjini Mogadishu leo Jumatatu, vyanzo vya afya vimeiambia Sauti ya Amerika VOA. Mkurugenzi wa hospitali kubwa mjini Mogadishu, Dr. Mohamed Yusuf, amesema watu wengine 28 wamepelekwa hospitali hapo wakiwa na majeraha. Mlipuko ulitokea wakati mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alipotegua mlipuko ndani ya gari karibu na hoteli moja kwenye kona yenye harakati nyingi inayoitwa Kifo mjini humo. Walioshuhudia wameambia VOA kwamba gari hiyo ilikuwa imekataliwa kupita kwenye kituo cha ukaguzi kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Abdulle mjini Mogadishu. Wanamgambo wa Al-Shabab walidai kuhusika na shambulizi. Mlipuko umetokea siku 4 tu baada ya mauaji ya afisa mwandamizi wa upelelezi wa kundi la Al-Shabab. Mzozo kati ya Iran na Marekani umepamba moto baada ya Iran kutangaza hivi leo kwamba iliwakamata watu 17 inayosema kuwa ni majasusi wa Marekani na kwamba iliwahukumu kifo baadhi yao. Lakini Marekani imekanusha madai hayo. Rais Donald Trump leo ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, ripoti ya Iran kuwakamata majasusi wa Marekani ni uongo mtupu. Haina ukweli wowote, ni uongo na propaganda kama walivyodai kuwa waliitungua ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, amesema Trump. Taarifa ya Wizara ya Masuala ya Ujasusi ya Iran inasema majasusi hao walikamatwa mwaka jana na waliingia Iran kukusanya habari muhimu kwenye vituo vya kijeshi na nyuklia kwa niaba ya idara ya ujasusi ya Marekani. Hayo yanajiri wakati leo Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na mawaziri wa usalama na maafisa wa usalama kwa ajili ya mazungumzo ya dharura ya kujadili namna ya kukabiliana na hatua ya Iran ya kuzuia meli ya mafuta ya Uingereza kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Serikali ya Uingereza ina azma ya kuiwekea tena vikwazo vya uchumi Iran. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema katika mkutano wake wa hivi leo na Rais Donald Trump atasisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kisiasa kwenye vita vinavyoendelea nchini Afghanistan. Khan yuko katika ziara ya kikazi ya siku tatu nchini Marekani yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Pakistan na Marekani. Awali afisa wa serikali ya Marekani amesema Rais Trump atamshindikiza waziri mkuu wa Pakistan kuchangia kwa kuendeleza mchakato wa kutafuta amani ya Afghanistan na kuiomba Pakistan kupiga vita makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yaliyoko kwenye ardhi yake. Pakistan ilirahisisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na wapiganaji wa Taliban ambao wanapambana na jeshi la Afghanistan na jeshi la kimataifa la ushirika linaloongozwa na Marekani. Waziri wa afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amejiuzulu leo Jumatatu akipinga tangazo la rais wa taifa hilo kwamba anaifuta timu ya waziri inayoshughulika na udhibiti wa majibu ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa afya Oli Ilunga, ambaye amekuwa akisimamia kwa takriban mwaka mzima sasa majibu ya kupambana na mlipuko wa karibuni wa Ebola nchini DRC, ambao ni wa pili kwa ukubwa wenye kusababisha vifo katika historia. Mpaka hivi sasa watu zaidi ya 1700 wamefariki kutokana na ugonjwa huo na wengine zaidi ya 800 wamepata maambukizi. Ofisi ya Rais Felix Tshisekedi imetangaza Jumamosi kwamba ilikuwa inahamisha majukumu ya majibu ya Ebola kwa timu mbalimbali za afya ambazo zitaripoti moja kwa moja kwa rais mwenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, barua ya kujiuzulu ya Ilunga ilizungumzia kuingilia kati utawala wa majibu ya mlipuko na kukosoa shinikizo la nje la kupeleka chanjo ya pili ya Ebola ambayo imetengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson licha upinzani wake mkali. Itakuwa ni kichekesho kudhani kwamba chanjo mpya iliyopendekezwa na wahusika ambao wameonyesha kutojali maadili kwa kuficha habari muhimu kutoka kwa mamlaka ya afya huenda ikawa na matokeo mazuri makubwa katika kudhibiti mlipuko wa sasa wa Ebola, amesema Ilunga katika barua yake. Haijulikani bayana wahusika na wazungumzia ni nani, lakini wafadhili wa kimataifa kama vile shirika la afya duniani na kundi la madaktari wasio na mipaka wametangaza hadharani kuhusu matumizi ya chanjo ya pili dhidi ya Ebola.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa El Salvador Nayib Bukele amepongeza uhusiano mpya kati ya nchi yake na Marekani na kumshukuru waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa kuwa mwanadiplomasia wa kwanza wa juu kuitembelea nchi yake katika kipindi cha mwongo mzima. Kwa upande wake, waziri Pompeo alipongeza hatua ya Bukele ya ushirikiano na Marekani. El Salvador yenye uongozi mpya imefanya maamuzi ya dhahiri kupambana na rushwa, kuhamasisha haki na mshirika wa Marekani, na watu wetu watavuna mafanikio hayo. Pompeo pia aliipongeza El Salvador kwa kutangaza kwamba haitambui kile ambacho imekielezea utawala wa Maduro uliokithiri rushwa kuwa si serikali halali ya Venezuela. Bukele amezungumzia juhudi za pamoja na Marekani katika kukabiliana na magenge, kuzungumzia mapambano ya dawa za kulevya na kupunguza uhamiaji. Yote haya yatafanyika kwa pamoja, na kuongezea anadhani kuwa ulikuwa ni mkutano muhimu sana. Ufaransa leo imelaani hatua ya Israel kuvunja nyumba za Wapalestina karibu na Jerusalem, ikisema uvunjaji huo ni hatua hatari na inakiuka sheria ya kimataifa. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imelaani uvunjaji wa makazi kadhaa ya Wapalestina katika eneo la Wadi al-Humus kusini mashariki mwa Jerusalem uliofanywa na jeshi la Israel. Taarifa hiyo inasema ubomoaji huo umefanyika kwa mara ya kwanza katika eneo ambalo ni mamlaka ya Palestina kulingana na mikataba ya kimataifa ya mjini Oslo. Operesheni hiyo ni tishio kubwa kwa suluhisho la upatikanaji wa mataifa mawili ya Israel na Palestina.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Waziri wa fedha nchini Kenya Henry Rotich, makatibu wakuu wawili wa wizara ni miongoni mwa maafisa 28 wanaozuiliwa kwa kuhusika katika kadhia ya ufisadi inayohusisha ujenzi wa mabao mawili ya Aro na Kimwarer, ambako serikali ya Kenya inaripoti kupoteza mabilioni ya fedha kutokana na ulagai. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji ameeleza vyombo vya habari jijini Nairobi kuwa maafisa hao walishirikiana na kampuni ya Italia CMC di Ravenna kuipora serikali baada ya kukiuka mfumo wa utoaji zabuni. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaripoti.
Uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa muda sasa kuhusu ni jinsi gani mabwawa haya mawili yalifaa kujengwa kwa kiasi cha fedha kinachozidi kile kilichotajwa na kampuni ya Italia CMC di Ravenna kwa gharama ya shilingi bilioni 63 badala ya shilingi bilioni 46 wakati kampuni hiyo ilikuwa na matatizo ya kifedha, swala ambalo maafisa wa serikali katika halmashauri ya maendeleo ya Kerio KVDA walilifahamu. Waziri Rotich anadaiwa kuingia mazungumzo ya mkopo ambao ulisababisha ongezeko la gharama za awali za ujenzi wa shilingi bilioni 46 hadi bilioni 63 na kuongeza gharama hiyo kwa shilingi bilioni 17 bila kuzingatia mfumo wa utoaji zabuni na kutofuatilia utaratibu wa ujenzi wa mabwawa hayo.
It was established that the conception, procurement and payment process.
Ilikuwa ni utaratibu wa manunuzi na malipo kwa ajili ya mradi wa mabwawa ya Ero na Kimwerera katika kaunti ya Elgeyo Marakwei ulikuwa na dosari kubwa na mambo mengi yamefanywa kinyume cha sheria.
Mkurugenzi wa mashtaka Omar Nurdin Haji amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya Jumatatu kuwa maafisa hao walishirikiana kubuni njama ya kuipora serikali. Hazina ya taifa inayoongoza bwana Rotich iliingia makubaliano haya kwa fedha za euro wakati maafikiano ya kibiashara yalikuwa katika dola za Kimarekani. Nurdin Haji akieleza kuwa serikali ya Kenya ilipoteza fedha nyingi katika ubadilishanaji wa sarafu. Serikali ya Kenya imekuwa ikikabiliwa na madai ya ufujaji wa mabilioni ya fedha zilizowekwa katika ujenzi mabwawa haya Aror na Kimwarer katika makubaliano ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo ya Italia.
The investigations established that government officials flouted
all procurement. Uchunguzi umebaini kuwa maafisa wa serikali walikiuka kanuni zote za manunuzi na kutumia vibaya madaraka yao kwa kuhakikisha kwamba njama zilizopangwa zinafanyika bila ya kikwazo.
Miongoni mwa maafisa wanaozuiliwa kwa uchunguzi zaidi na kutarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne asubuhi kujibu mashtaka ni waziri wa hazina ya taifa Henry Rotich, katibu mkuu wa wizara hiyo Kamau Thuge, Susan Jimutai Koech, katibu mkuu wa wizara inayohusika na masuala ya Afrika Mashariki, David Kipchumba Kimosop, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya maendeleo ya Kerio Valley, Geoffrey Wahungu, afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kutunza mazingira NEMA, maafisa kampuni ya Italia CMC di Ravenna, miongoni mwa maafisa wengine waliokamatwa maeneo tofauti ya nchi. Sheria ya Anti-Corruption and Economic Crime ya mwaka 2003 inaharamisha vitendo vya matumizi mabaya ya madaraka kwa maafisa wa serikali kujiingiza katika visa vya ufisadi, na sheria ya Public Officers Ethics ya mwaka 2003 inawataka maafisa wote wa serikali kuonesha wazi na kuwajibikia vitendo vyao, na vile vile ipo the Procurement and Disposal Act, sheria inayodhibiti ulaghai na ufisadi katika utoaji wa zabuni. Shinikizo lipo kwa waziri huyo na maafisa hao kuondoka katika nafasi zao, na bwana Nurdin Haji ameeleza kuwa atamwandikia mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa waraka ili waondoke afisini. Awali bwana Kenyatta amenukuliwa akieleza kwa yeyote anayeshitakiwa kwa ufisadi ataondoka mara moja afisini, maana serikali yake haitovumilia vitendo vya ufisadi.
Anyone?
Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari za dunia, chama cha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Servant of the People, kinaelekea kushinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili baada ya 44% ya kura kuhesabiwa. Chama hicho kilikuwa kinaongoza katika majimbo 125 kati ya 199, takwimu za tume ya uchaguzi zimeonyesha. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chama cha Zelensky kinaongoza kwa 42%, sawa na viti 122, mpinzani wake wa karibu akiwa na 12% tu ya kura. Iwapo matokeo yatasalia ilivyo, itakuwa ni mara ya kwanza tangu Ukraine ipate uhuru kuona chama kikipata wingi wa viti katika bunge la taifa maarufu Verkhovna Rada. India leo imefaulu kurusha chombo chake ambacho kinatarajiwa kutua mwezini. Operesheni hiyo imefanyika kutokea eneo la mashariki mwa India la Sriharikota. Kwa kufanya hivyo, India imeingia kwenye orodha ya mataifa yenye teknolojia ya sayansi ya anga za juu. Marekani, Russia na China zinaaminika katika teknolojia hiyo. Operesheni ya leo imefanyika wiki moja baada ya jaribio la kutuma kifaa mwezini kufeli. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Chandrayaan 2 ni ya pili kufanywa kwa mafanikio na India baada ya ile ya mwaka wa 2008.
Unasikiliza VOA na tuangazie siasa za DRC ambapo wagombea kadhaa wamewasilisha fomu zao za kugombea wadhifa wa spika wa Senate nchini Congo, huku chama cha aliyekuwa rais Joseph Kabila kikishuhudia mpasuko kutokana na uchaguzi wa wanachama wa sekretariat ya baraza la Senate. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo.
Usalama ulizidishwa leo kwenye makao makuu ya bunge maarufu Palais du Peuple kufuatia mito ya maandamano ya wafuasi wa vyama vya UDPS na wale wa FCC. Kundi la vijana wa UDPS waliitisha maandamano ili kupinga kuchaguliwa kwa Alexis Thambwe Mwamba kuwa spika wa baraza la Senate, huku wafuasi wa chama cha PPRD wakiitisha maandamano ili kuunga mkono uchaguzi wa Thambwe Mwamba ambaye ni chaguo la aliyekuwa rais Joseph Kabila. Lakini polisi walielezea kwamba maandamano hayo hayaruhusiwi. Thambwe Mwamba alirejesha hii leo fomu yake ya ugombeaji kwenye wadhifa wa spika wa Senate. Wakati huo huo, Bahati Lukwebo pia aliyekuwa kwenye vuguvugu la FCC pia aliwakilisha fomu yake kama mgombea kwenye wadhifa huo. Bahati Lukwebo, waziri wa mipango na ambaye ni kiongozi wa chama cha FDCA cha pili kwa ukubwa ndani ya vuguvugu la FCC, alitengwa kutoka vuguvugu hilo. Hatua hiyo imefuatia Bahati kuelezea nia yake ya wazi kwamba anawania wadhifa wa spika wa Senate. FCC tayari ilikuwa imemtangaza Alexis Thambwe Mwamba kuwa mgombea wake kwenye wadhifa huo. Hatua ya Bahati Lukwebo ya kususia chaguo la Joseph Kabila imeelezewa na FCC kuwa ni uasi ndani ya vuguvugu hilo. Bahati aliyesikitishwa na hatua ya kutengwa kwake ndani ya kundi hilo la FCC, lakini alisema kwamba ataendelea kumuunga mkono Rais Felix Tshisekedi na Waziri Mkuu Ilunga Ilunkamba. Hali hii imeashiria huenda mpasuko ndani ya vuguvugu hili la FCC ambalo lilishindwa kumpitisha mgombea wake kwenye kiti cha urais wakati wa uchaguzi wa mwaka 2018. Lakini lina wingi wa viti bungeni na kwenye baraza la Senate. Leo tumeshuhudia pia wagombea wengine kadhaa kutoka vuguvugu hilo la FCC ambao wamerejesha fomu zao ili kugombea nyadhifa tofauti kwenye sekretariat ya baraza la Senate. Vuguvugu la FCC tayari lina tiketi yake ya wagombea sita kwenye nyadhifa saba. Lakini kumeshuhudiwa mfumuko wa wagombea huru ambao pia ni maseneta wa vuguvugu hilo. Uchaguzi wa spika wa baraza la Senate na wanamemba wengine wa sekretarieti hiyo umetarajiwa kufanyika Jumamosi ijayo ya tarehe 27. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Nchini Tanzania, baadhi ya viongozi na wanachama wa chama tawala nchini humo cha chama cha mapinduzi CCM wameingia katika malumbano kufuatia waraka uliotolewa na makatibu wakuu wastaafu wa chama. Waraka uliotolewa unaripotiwa kusababisha msuguano mkubwa katika chama na serikali, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu.
Kwa siku kadhaa sasa kumekuwepo na mjadala mkubwa katika vyombo vya habari na hata mitandao ya kijamii hapa Tanzania baada ya kuchapishwa waraka wa viongozi wastaafu wa chama kinachotawala Chama cha Mapinduzi na kuzua wasiwasi wa kuwapo mpasuko ndani ya chama hicho. Waraka ukielezea masikitiko ya makatibu wakuu wastaafu wa chama hiki Yusuf Makamba na Abdulrahman Kinana wakidai kuchafuliwa. Lakini siku chache baadaye zikaanza kusambaa sauti zinazodaiwa ni mazungumzo kwa njia ya simu baina ya viongozi hao na wengine, akiwemo aliyekuwa waziri wa mazingira na muungano Januari Makamba na mbunge wa Mtama Nape Nnauye wakisikika kuzungumzia waraka huo na Rais Magufuli. Siku ya Jumapili, mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu Gelson Msigwa akatoa taarifa ya mabadiliko katika baraza la mawaziri, huku Januari Makamba akifutwa kazi na nafasi yake kujazwa na George Simbachawene ambaye siku za nyuma alijiuzuru nafasi ya waziri wa TAMISEMI. Hatua hiyo ikazua mjadala tena, ikihusisha utenguzi wa Januari Makamba na waraka wa makatibu wakuu wastaafu wa CCM pamoja na sauti za mazungumzo ya simu. Hii leo Rais Magufuli amewaapisha waziri Simbachawene na naibu waziri mpya wa kilimo Hussein Bashe, na katika hotuba yake fupi ambayo hata hivyo haikuwa kama ilivyotarajiwa na watu wengi kwamba angezungumzia mjadala huo wa waraka, Magufuli akakosoa ucheleweshwaji wa katazo la mifuko ya plastiki wakati huo Januari Makamba akiwa waziri. Ni hali ambayo imeteka hisia za wengi, hasa kuhusu wasiwasi wa uwepo wa mpasuko ndani ya Chama cha Mapinduzi, huku wanachama mbalimbali wa CCM wakisikika kulaumu hatua ya viongozi hao wastaafu kwa kuchapisha waraka huo ambao baadhi wanaeleza ni kama njama za kumhujumu Rais Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo ingawa finali za kombe la mataifa Afrika AFCON zimekwisha, lakini kuna mengi yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Hebu twende kwa Sande Shomari ambaye anamalizia ukazi wake wa Cairo. Sande, yapi ya mwisho mwisho hapo Cairo leo?
Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2019 imekamilika hapa jijini Cairo, na timu ya taifa ya Algeria Desert Foxes wametoa kifua mbele baada ya kunyakua ubingwa wa michuano hiyo kwa mwaka huu. Kocha wa Algeria, Jamel Belmadi, anachukua sifa zote kwa kuibadili timu hiyo ambayo amekaa nayo kwa muda mwaka mmoja tu, hasa baada ya kufanya vibaya katika michuano iliyopita ya AFCON ya mwaka 2017 huko Gabon, ambapo timu hiyo haikupata hata ushindi mmoja na kutolewa katika hatua ya makundi. Mchezaji wa Super Eagles wa Nigeria, Odion Ighalo, alichukua kiatu cha dhahabu kwa kuwa mfungaji bora wa michuano hiyo baada ya kuweka kimiani magoli matano. Alifuatiwa na washambuliaji Sadio Mane wa Senegal, Riyad Mahrez wa Algeria na Cedric Bakambu wa DRC waliopata magoli matatu kila mmoja. Mchezaji bora wa mechi hiyo alikuwa ni Adi Rais Kobos Abriemboli, golikipa wa timu ya taifa Algeria anayechezea timu ya El Tifaki ya Saudi Arabia, kwa kuwa mchezaji ambaye amefungwa magoli machache kuliko mwingine yote katika michuano hiyo. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Cairo, Misri.
Asante sana Sunday Shomari kutoka Cairo. Na sasa tugeukie waandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako gumzo limehamia kwenye ligi za ndani, riadha na mashindano ya kimataifa. Tuanze na George Njogopa mjini Dar es Salaam kuhusu ushiriki wa timu za Tanzania katika mashindano ya kimataifa barani.
Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, Simba na Yanga, zinapewa nafasi kubwa ya kusonga mbele wakati zitakaposhuka dimbani mwezi ujao kupambana na wapinzani wao. Simba itaanzia huko Msumbiji, ambako itakaribishwa na klabu Udu Song katika mchezo wa mwanzo wa klabu bingwa barani Afrika, wakati watani wa Yanga wataanzia nyumbani wakivara na Township Lawrence kutoka Botswana. Wafuatiliaji wengi wa masuala ya soka wanasema kwamba timu hizi mbili zina nafasi kubwa ya kusonga mbele katika michuano hiyo kwa vile zimejiandaa vya kutosha, kama anavyoona mchambuzi wa masuala ya soka.
Nadhani ratiba hii kwa upande wa timu zetu za Tanzania si mbaya zaidi, kwa sababu utaona mfano mpane wa Young Africa hawa Township Rola si mara ya kwanza kukutana nao, japo wana nafasi ya kuwa wataanzia hapa na kumalizia ugenini. Lakini kwa upande wa Simba kukutana na hawa UD Dosongo ya Msumbiji, kwao pia imekuwa ni advantage, kwa sababu kwanza wanaanzia ugenini kisha wanakuja kumalizia hapa, na Simba wana kauli yao, wanasema hatoki mtu taifa. Kwa hiyo nafikiri ni matokeo mazuri watakayoanza kuyapata yatakawapa chachu ya kuendelea kufanya vizuri kwa kila ambayo atakayokuwa wanakutana nayo.
Mbali na timu hizo, Simba na Yanga, Azam FC wanaoshiriki kombe la shirikisho barani Afrika watakata utepe wa michuano hiyo kwa kuelekea huko Ethiopia, wakati KMC itaelekea huko Kigali, Rwanda, ambako itafuata na AC Kigali, na visiwani Zanzibar KMKM wataanza nyumbani wakikwatuana na Deportivo kutoka Angola, na Malindi wakielekea huko Somalia ambako watacharuana na Mogadishu City. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njokopa.
Na nchini Kenya, huenda nchi hiyo ikashindwa kuwa wenyeji wa michezo ya riadha ya vijana kwa mara nyingine tena mwakani kutokana na ukosefu wa fedha. Mwandishi wetu Dennis Anyonyi anaripoti kamili.
Kwenye kikao cha kipekee na meza VOA michezo jijini Nairobi, mwenyekiti wa chama cha shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya tawi la Nairobi, Barnabas Korira, amedokeza kuwa Kenya inahitaji kima cha shilingi bilioni 1.5, lakini hadi kufikia sasa serikali haijaonesha nia ya kutoa pesa hizo.
Tungetarajia kuwa na steering committee meeting huko Kasarani, mpaka wa sasa hatujafanya chochote, na ukiangalia hiyo ni kwamba tungeshaanza mipango yote kuleta ile vitu yote inatakikana kwa hiyo mbio.
Kuhusu maandalizi ya mbio za mchujo za kufuzu mbio za dunia za IAAF kule Doha, Qatar mwezi wa Septemba, Korir alikuwa na haya ya kusema.
Mipango yetu ya Nairobi ni tuko na bahati kwamba tuko na kiwanja Nyayo Stadium, ingawa haijakamilika kwa ile renovation tuko nafanywa, tutaendelea tu kufanya hapo, lakini sasa teams yote kutoka nchi yote watakuja hapo.
Aidha, Korir amelezea hatua ambazo zimewekwa na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK katika vita dhidi ya jinamizi la utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping.
Timu yetu ya Athletics Kenya na officials ya ADAC wako sasa kila mahali hapo nchini kufuatilia wale vijana, tunajua kwamba pengine wako na nafasi ya kumwakilisha nchi hii, na wanapitia jukumu ya kupimwa kabla ya mbio yote.
Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tumalizie basi nchini DRC kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Na mtuanze na draw ya AFCON Cameroon 2021. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya Gabon na Angola, pia na mshindi wa mechi baina ya Djibouti na Gambia. DRC itaingia katika raundi ya pili ya mechi ya kufuzu ya AFCON Cameroon 2021. Kwenye draw ya maklabu barani Afrika, timu ya TP Mazembe itakayewakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika itaingia dimbani kwenye raundi ya pili. Itacheza mechi yake ya kwanza baina ya mshindi wa mechi kati ya timu ya Foza ya Madagascar na Amplemus kutoka Mauritania. Timu ya Vita Club ya Kinshasa itaingia dimbani kwenye raundi ya kwanza, itacheza na timu ya USM ya Cameroon. Kuhusu kombe la shirikisho, timu ya Daring Club Motema Pembe itacheza mechi yake ya kwanza nyumbani dhidi ya Star ya Cameroon. Manyema Union naye pia ambaye inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho itaingia dimbani mwezi ujao na itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya AS Pelicam ya Gabon. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asanteni sana. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Takriban watu 17 wameuawa na bomu la kwenye gari mjini Mogadishu leo Jumatatu, vyanzo vya afya vimeiambia Sauti ya Amerika VOA. Mkurugenzi wa hospitali kubwa mjini Mogadishu, Dr. Mohamed Yusuf, amesema watu wengine 28 wamepelekwa hospitali hapo wakiwa na majeraha. Waziri wa afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amejiuzulu leo Jumatatu akipinga tangazo la rais wa taifa hilo kwamba anaifuta timu ya waziri inayoshughulika na udhibiti wa majibu ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Mzozo kati ya Iran na Marekani umepamba moto baada ya Iran kutangaza hivi leo kwamba iliwakamata watu 17 inayosema kuwa ni majasusi wa Marekani na kwamba iliwahukumu kifo baadhi yao. Lakini Marekani imekanusha madai hayo ya Iran. Ufaransa leo imelaani hatua ya Israel kuvunja nyumba za Wapalestina karibu na Jerusalem, ikisema uvunjaji huo ni hatua hatari na inakiuka sheria ya kimataifa. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema katika mkutano wake wa hivi leo na Rais Donald Trump atasisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kisiasa kwenye vita vinavyoendelea nchini Afghanistan. Khan yuko katika ziara ya kikazi ya siku tatu nchini Marekani yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Pakistan na Marekani. Na chama cha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Servant of the People, kinaelekea kushinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili baada ya 44% ya kura kuhesabiwa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami. Mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Omai. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia usiku mwema.